VOA This Morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning yang kami siarkan live dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Rifan Wi Astono. Apa kabar? Di pertengahan minggu ini di hari Rabu, tanggal 6 September 2023, redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari dalam dan luar negeri. Di antaranya, harian New York Times melaporkan bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong-un berencana bertemu dengan Presiden Vladimir Putin di Rusia.
Without Ukraine war, Russia would not care about North Korea. Probably would follow the UN Security Council resolutions.
Peninjauan kembali implementasi 5 poin konsensus dalam penyelesaian konflik Myanmar dibahas dalam sesi retret di KTT ASEAN ke-43 di Jakarta hari Selasa.
Kita butuh upaya yang lebih taktis dan extraordinary untuk mengimplementasikan 5 poin konsensus.
Jangan lupa, siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi, mantan Kepala Staf Gedung Putih Mark Meadows Selasa mengaku tidak bersalah atas dakwaan dalam kasus subversi pemilu di negara bagian Georgia. Dua sekutu lain, mantan Presiden Donald Trump, juga menyatakan serupa. Meadows dan pengacara Trump, John Eastman dan Jeffrey Clark, menepiskan dakwaan resmi di Pengadilan Tinggi Fulton County yang dijadwalkan Rabu. Ketiganya didakwa bulan lalu bersama Trump dan 15 terdakwa lainnya dengan tuduhan mencoba membalikkan kekalahan calon presiden dari Partai Republik itu dalam Pilpres 2020 dari Joe Biden. Trump kini merupakan kandidat presiden terdepan untuk nominasi partainya dalam Pilpres 2024. Menteri Luar Negeri Jepang Yoshimasa Hayashi Selasa bertemu Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shukri di Kairo. Ini lawatan pertama Hayashi ke Republik Arab tersebut sejak menjabat. Dalam jumpa pers, Hayashi mengatakan bahwa Jepang akan mendukung sektor swasta yang memasuki pasar Mesir. Ia juga mengomentari dampak serius penolakan Rusia memperbarui inisiatif gandum Laut Hitam terhadap pasar internasional.
I explained to Minister Shukri and referring to the IAEA comprehensive report that the release
Hayashi juga menjelaskan kepada Menteri Shukri dan menyerahkan laporan komprehensif kepada Badan Energi Atom Internasional bahwa pembuangan air limbah dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima dilakukan sesuai standar dan praktik internasional dan sesuai semua tindakan pencegahan keselamatan yang ada. Dalam kesempatan itu, Shukri memuji dimulainya kembali penerbangan langsung maskapai Mesir, Egypt Air, antara ibu kota kedua negara yang dijadwalkan mulai 14 September. Federasi Sepak Bola Spanyol Selasa memecat pelatih tim putri nasional Jorge Vilda kurang dari 3 minggu setelah timnya memenangkan gelar Piala Dunia. Vilda dipecat karena membela Presiden Federasi Luis Rubiales yang diskors. Vilda termasuk di antara mereka yang memuji Rubiales karena menolak mengundurkan diri meskipun dikecam luas setelah mencium bibir pemain Jenny Hermoso tanpa persetujuan sewaktu tim tersebut merayakan kemenangannya di Sydney bulan lalu. Rubiales yang juga memegang selangkangannya dalam isyarat kemenangan yang tidak senonoh setelah final, sementara ini diskors FIFA. Ia menghadapi tuntutan pemerintah Spanyol atas tindakannya yang memicu badai kritik dan menuai seruan luas agar ia mengundurkan diri. Laporan berita dari Iran menyebutkan pihak berwenang telah menangkap paman Mahsa Amini, perempuan Iran yang meninggal dalam tahanan polisi tahun lalu. Kematian itu memicu protes anti-pemerintah selama berbulan-bulan. Safa Aili Selasa ditahan di kediamannya di Sakes dan ia dibawa ke lokasi yang dirahasiakan, kata laporan itu. Sumber-sumber yang dikutip kantor berita Kurdi, Kurdpa, mengatakan pasukan keamanan memasuki rumah Aili tanpa menunjukkan surat perintah pengadilan. Penangkapan terjadi menjelang peringatan kematian Amini pada 16 September. Ia ditahan polisi moral karena diduga memakai jilbab terlalu longgar. Para aktivis menuduh pihak berwenang Iran semakin meningkatkan penangkapan menjelang peringatan tersebut. Perwakilan dari Organisasi Kesetaraan Pernikahan Hong Kong menyambut baik keputusan pengadilan mengenai pernikahan sesama jenis. Mereka menggambarkannya sebagai keputusan penting. Jimmy Shum, aktivis yang ditahan di Hong Kong, memenangkan sebagian banding terakhirnya Selasa untuk mendapatkan pengakuan atas pernikahan sesama jenis yang terdaftar di luar negeri. Pegiat pro-demokrasi terkemuka itu menikah di New York 10 tahun lalu. Ia pertama kali meminta peninjauan kembali pada 2018. Undang-undang Hong Kong yang tidak mengakui pernikahan sesama jenis di luar negeri, menurutnya melanggar hak konstitusional atas kesetaraan.
It is a significant victory which make clear that Hong Kong law must afford due respect and protection.
Esther Leong, manajer kampanye kesetaraan pernikahan Hong Kong, mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan signifikan yang memperjelas bahwa hukum Hong Kong harus menghormati dan melindungi pasangan sesama jenis. Ini akan membantu keluarga-keluarga tanpa menyakiti siapapun, imbuhnya. Serangan udara dan penembakan Selasa menarget desa-desa di Suriah Barat Laut yang dikuasai pemberontak, kata Syrian Observatory for Human Rights, oposisi pemantau perang Suriah yang berbasis di Inggris. Menurut Observatory, sehari sebelumnya, Rusia, sekutu utama Suriah, melancarkan serangan udara terhadap Jabal al-Zawiya di Idlib sebelum tentara Suriah menembaki desa-desa di bagian selatan provinsi tersebut. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Baik pemerintah Suriah maupun Rusia tidak mengomentari serangan tersebut. Kekerasan terbaru itu terjadi sementara oposisi dan pasukan pemerintah Suriah baku tembak dalam beberapa hari ini. Pemerintah Suriah sesekali melaporkan bahwa mereka melancarkan serangan terhadap pasukan oposisi di Barat Laut. Suriah Barat Laut adalah benteng terakhir pemberontak di negara yang dilanda perang tersebut. Sebagian besar wilayah itu dikuasai kelompok militan Hayat Tahrir al-Syam dan pasukan-pasukan yang didukung Turki. Pendengar, demikian berita dunia VOA Washington, saya Karlina Amkas.
VOA This Morning, harian New York Times melaporkan bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong-un merencanakan perjalanan ke Rusia pada bulan September untuk bertemu dengan Presiden Vladimir Putin dan membahas kemungkinan untuk memasok Moskow dengan senjatanya dalam perang di Ukraina. Berikut laporan dan analisis selengkapnya.
Ketika ditanya oleh pers tentang kemungkinan pertemuan antara Vladimir Putin dan Kim Jong-un, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menjawab,
"Tidak, kami tidak bisa memberi konfirmasi. Tidak ada apa-apa dari kami untuk Anda tentang topik ini."
Seandainya benar, ini merupakan perjalanan ke luar negeri yang jarang dilakukan oleh Kim. Dia akan melakukan perjalanan dari Pyongyang dengan kereta lapis baja menuju Vladivostok di pantai Pasifik dari Rusia dan bertemu Putin di sana. Kantor berita Reuters menghubungi pakar Korea Utara di Kukmin University di Seoul, Andrei Lankov.
Without Ukraine war, Russia would not care about North Korea. So I think that Ukrainian war was a very good news for North Korea.
Tanpa perang di Ukraina, Rusia tidak peduli dengan Korea Utara. Jadi saya pikir perang Ukraina berita yang sangat bagus untuk Korea Utara, karena perang itu mendorong Rusia lebih dekat ke Korea Utara. Ini menciptakan situasi di mana Korea Utara akan mendapatkan sesuatu dari Rusia.
Seorang pakar lainnya, Patricia Lewis, Direktur Program Keamanan Internasional di Chatham House, London, berpendapat pertemuan ini berlangsung akibat kesulitan Rusia memperoleh persenjataan dari Tiongkok.
So China has so far not provided actual weapons.
Jadi, Tiongkok sejauh ini tidak menyediakan senjata. Itu disebabkan oleh kebijakan luar negeri Tiongkok, di mana Tiongkok secara jelas mengatakan pihaknya menginginkan perdamaian. Tiongkok mengecam Barat karena mempersenjatai Ukraina, dan karenanya negara itu tidak mau mempersenjatai Rusia saat ini. Tentu ini bisa berubah kalau situasinya berkembang.
Ditambahkan oleh Lewis, Tiongkok berada di atas angin dari segi hubungannya dengan Rusia. Kalau Rusia menginginkan senjata Tiongkok, Rusia harus mengorbankan banyak hal strategis.
Such as land, such as safe harbors in the Arctic, some of which are already ongoing.
Misalnya teritori, pelabuhan yang aman di Arktik, beberapa hal seperti ini sedang berlangsung. Pada dasarnya, Rusia berisiko menjadi negara yang berada di bawah kendali Tiongkok. Dan saya yakin Putin sangat sadar akan hal ini dan sangat prihatin.
Karena perkembangan inilah, Louis menyimpulkan Rusia melirik ke Korea Utara sebagai pemasok amunisi yang berpotensi.
Kelompok advokasi Koalisi Anti-Bom Tandan merilis laporan tahunan terbaru pada hari Selasa. Sementara itu, pendukung perjanjian internasional yang melarang penggunaan bom Tandan berupaya mencegah turunnya dukungan terhadap perjanjian tersebut. Selengkapnya disampaikan Madeyoni.
Jumlah orang yang terbunuh atau terluka akibat bom Tandan meningkat 8 kali lipat tahun lalu menjadi lebih dari 1.000 orang. Sebagian besar disebabkan oleh penggunaan munisi Tandan dalam perang di Ukraina, khususnya oleh Rusia, kata sebuah kelompok advokasi Selasa. Dari 1.171 korban tahun lalu, 353 orang meninggal menurut laporan kelompok advokasi Koalisi Munisi Tandan. Jumlah itu merupakan yang tertinggi sejak kelompok tersebut menyusun laporan tahunannya 14 tahun lalu. Editor Tim Riset Pengamat Dampak dari UNIDIR, Lembaga Riset Perlucutan Senjata PBB, Lauren Percy mengatakan,
"So, of the 1,172 casualties recorded,
jadi dari 1.172 korban jiwa yang dicatat oleh pemantau munisi Tandan pada tahun 2022, sebagian besar korban tersebut, hampir 1.000 orang, disebabkan oleh serangan munisi Tandan dan sebagian besar terjadi di Ukraina. Ini banyak sekali dan meresahkan."
Direktur Advokasi Senjata Human Rights Watch, Mary Wareham, mengatakan,
"The vast majority of the cluster munition, rocket missile and artillery attacks in Ukraine."
Sebagian besar serangan rudal dan artileri roket munisi Tandan di Ukraina dalam tahun 2022 dan hingga tahun 2023 dilakukan oleh pasukan Rusia. Menurut saya, itu sebabnya banyak korban sipil. Namun, jelas bahwa pasukan Ukraina juga menggunakan munisi Tandan, sehingga menyebabkan kerugian bagi warga sipil.
Laporan kelompok advokasi itu mengatakan bahwa hampir semua korban adalah warga sipil, dan 3/4 adalah anak-anak yang sering bermain-main dengan bom yang tidak meledak. Ukraina mengatakan Rusia berulang kali menggunakan munisi Tandan, sementara Ukraina juga menggunakannya, namun pada tingkat yang lebih rendah. Laporan tersebut tidak memberikan rincian. Laporan kelompok advokasi tersebut mencakup penggunaan tahun lalu dan tidak termasuk penggunaan munisi Tandan dari Amerika oleh Ukraina tahun ini, yang mulai diterima Kiev pada bulan Juli. Amerika pada bulan Juli memutuskan mengirim ribuan peluru bom Tandan 155 mm ke Ukraina. Baik Moskow maupun Kiev membantah menarget warga sipil dalam perang yang dimulai dengan invasi Rusia pada Februari 2022, di mana pasukan Rusia telah menghancurkan beberapa kota di Ukraina. Kedua negara tidak menandatangani Konvensi Munisi Tandan tahun 2008 yang melarang penggunaan munisi Tandan. Begitu pula Amerika. Ketika memutuskan untuk mengirim bom Tandan ke Ukraina tahun ini, Washington mengatakan senjata-senjata tersebut memiliki kegunaan yang sah di medan perang melawan sasaran-sasaran militer dan akan menyelamatkan nyawa jika senjata-senjata tersebut mempercepat berakhirnya perang. Saya Madioni, VOA.
Pendengar, kita beralih ke berita dalam negeri. Peninjauan kembali implementasi 5 poin konsensus dalam penyelesaian konflik Myanmar dibahas dalam sesi retret di KTT ASEAN ke-43 di Jakarta hari Selasa. Lantas, apa hasilnya? Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Berbicara dalam forum retreat itu, Presiden Jokowi mengatakan, melihat apa yang telah diupayakan selama ini, dibutuhkan upaya yang sangat luar biasa untuk bisa mengimplementasikan 5 poin konsensus atau 5PC dalam penyelesaian konflik di Myanmar. Di hadapan para pemimpin ASEAN, Jokowi mengingatkan pentingnya implementasi 5PC karena hal ini merupakan upaya kolektif ASEAN sebagai keluarga yang telah disepakati oleh para pemimpin ASEAN di Jakarta pada 24 April 2021 lalu. Maka dari itu, 5PC tersebut akan tetap menjadi pedoman utama ASEAN.
Kita butuh upaya yang lebih taktis dan extraordinary untuk mengimplementasikan 5-point consensus.
Jokowi membeberkan, selama kurang lebih 9 bulan, Indonesia telah melakukan lebih dari 145 engagement dengan 70 stakeholder. Hasilnya, Indonesia, kata Jokowi, sudah mulai melihat munculnya rasa percaya antara satu stakeholder dengan stakeholder lainnya, kecuali dengan junta militer Myanmar. Demi kepentingan keluarga ASEAN, kata Jokowi, semua pihak di kawasan harus berhasil berani mengevaluasi diri serta membahas permasalahan ini secara terbuka dan mencari solusi bersama. Setelah sesi retreat selesai, Menlu Retno LP Marsudi mengatakan peserta pertemuan itu menyadari tidak ada kemajuan yang signifikan dalam implementasi 5PC.
Mengenai masalah Myanmar, para pemimpin mereview implementasi dari 5-point consensus sesuai dengan mandat dari KTT 40 dan 41. Kesimpulannya, tidak ada kemajuan yang signifikan dalam implementasi 5-point consensus.
Pengamat hubungan internasional di Synergis Policies, Dina Wisnu mengatakan, tidak adanya kemajuan yang signifikan dalam penyelesaian konflik Myanmar sebetulnya tidak mengejutkan, karena sedari awal ketika Indonesia memegang keketuaan ASEAN, tidak ada langkah atau strategi konkret dalam upaya penyelesaian krisis Myanmar.
Kalau kita ingat lagi kejadian sebelum Indonesia jadi chair di 2022, Indonesia itu tidak menunjukkan punya strategi, bahkan sebelum dia mengambil tongkat keketuaan. Kami di masyarakat sipil tuh menunggu-nunggu menjelang November 2022, Indonesia bikin statement apa soal Myanmar? Ada kebaruan apa nanti saat implementasi yang beda dengan Brunei dan Kamboja? Tapi apa konkretnya? Waktu itu nggak ada bunyi apa-apa. Jadi nggak jelas kan sinyalnya itu strategi kita apa sebenarnya?
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih bersama kami di VOA This Morning. Kini kita simak laporan ekonomi pagi ini.
Tiongkok akan meluncurkan dana investasi pemerintah untuk sektor semikonduktornya, menurut sejumlah sumber yang mengetahui hal tersebut. Beijing bermaksud mengumpulkan dana sekitar 40 miliar dolar untuk mengejar ketertinggalannya dari Amerika dan pesaing lainnya. Nilai itu jauh melebihi target yang ingin dicapai dua proyek serupa lain dalam 10 tahun terakhir. Sumber tersebut mengatakan, salah satu bidang utama investasi itu adalah peralatan untuk memproduksi chip semikonduktor. Presiden Xi Jinping sejak lama mengatakan bahwa Tiongkok perlu mandiri dalam industri semikonduktor. Keperluan itu menjadi semakin penting setelah Washington menerapkan serangkaian langkah pengendalian ekspor selama beberapa tahun terakhir. Amerika mengaku melakukan hal tersebut karena khawatir Beijing dapat menggunakan chip canggih untuk meningkatkan kemampuan militernya. Tahun lalu, Amerika Serikat menjatuhkan sepaket sanksi yang memutus akses Tiongkok ke peralatan canggih untuk membuat chip. Sekutu Amerika, Jepang, dan Belanda telah mengambil langkah yang sama sejak saat itu. Sumber tersebut mengatakan bahwa dana investasi Tiongkok yang baru itu telah disetujui pihak berwenang belum lama ini. Pihak berwenang Tiongkok tidak segera merespons permintaan tanggapan dari Reuters. Penelitian baru Stevens Institute of Technology Amerika Serikat menunjukkan bahwa keberagaman, keadilan, dan ketercakupan di berbagai fungsi pekerjaan, organisasi, dan industri berdampak positif bagi bisnis. Penelitian itu dilakukan oleh Wei Zheng, lektor sekaligus ketua Richard R. Ruskett bidang kepemimpinan sekolah bisnis kampus tersebut, bersama seorang rekannya, dengan menyurvei 39 orang pemimpin dalam dunia bisnis. Penelitiannya fokus pada kepemimpinan yang inklusif, yang salah satu cirinya adalah membuat anggota tim merasa diterima, dihargai, dan dilibatkan. Zheng mengatakan, pemimpin yang lebih inklusif memiliki tim yang bekerja secara lebih efektif, karena mereka lebih berpeluang menangkap pasar-pasar yang baru, lebih berpeluang memiliki produk dan layanan yang kreatif, dan mereka lebih berpeluang mengantongi keuntungan yang lebih tinggi. Ilmu kepemimpinan yang konvensional biasanya mengajarkan para pemimpin untuk bersikap lebih otoritatif. Meski sifat itu mungkin penting untuk dimiliki, menurut Zheng, para pemimpin harus dapat menunjukkan ketulusan dan kerentanan agar orang-orang bisa mulai mempercayai mereka. Divan Dwi Astono, VOA Washington. The Voice of America.
Pendengar, Menko Polhukam Mahfud MD menyoroti isu perdagangan orang dan Myanmar dalam sidang ke-27 ASEAN Political Security Community Council di Sekretariat ASEAN, Jakarta. Sasmito Madrim melaporkan dari Jakarta.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengingatkan kembali akan komitmen pemberantasan perdagangan manusia yang dideklarasikan dalam pertemuan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur atau NTT pada Mei 2023 lalu. Hal itu disampaikan oleh Mahfud saat memimpin sidang ke-27 ASEAN Political Security Committee atau APSC Council di Sekretariat ASEAN Jakarta pada Senin 4 September bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Pertemuan ke-27 Dewan APSC diikuti oleh para Menteri Luar Negeri anggota ASEAN. Terdapat dua agenda utama dalam pertemuan kali ini, yaitu meninjau kemajuan kerjasama badan sektoral pilar masyarakat politik keamanan ASEAN dan kemajuan implementasi cetak biru pilar masyarakat Polkam ASEAN 2025. Mahfud juga mendorong negara-negara di ASEAN untuk memperkuat kerjasama pemberantasan kejahatan transnasional lainnya seperti peredaran gelap narkoba, pencucian uang dan terorisme melalui manajemen perbatasan dan berbagai informasi. Menanggapi itu, Direktur Eksekutif Migrant Care Wayu Susilo menilai penting pernyataan Mahfud tentang deklarasi pemberantasan perdagangan manusia akibat penyalahgunaan teknologi di Labuan Bajo. Sebab kata dia, pengamatan lembaganya menunjukkan implementasi deklarasi tersebut belum berjalan di kalangan negara-negara anggota ASEAN.
Khususnya di negara-negara Asia Tenggara daratan ya, seperti di Malaysia, terutama juga di daratan Mekong.
Wayu juga menyoroti kejahatan transnasional yang berkaitan erat dengan perdagangan manusia, seperti perdagangan narkotika dan terorisme. Kata dia, hal ini menunjukkan keamanan kawasan ASEAN masih belum stabil, namun ia mengingatkan penanganan keamanan tidak hanya mengedepankan pendekatan keamanan seperti pengerahan polisi dan militer. Menurutnya, dalam beberapa kasus, korban perdagangan orang justru menjadi korban kriminalisasi. Contohnya Mary Jane Fiesta Veloso, perempuan asal Filipina, yang dijatuhi hukuman mati dalam kasus narkoba di Indonesia. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kecerdasan buatan atau AI konon dapat memudahkan kehidupan sehari-hari. Namun dampaknya bagi siswa usia sekolah dan perguruan tinggi merupakan polemik yang terus menjadi pembahasan di berbagai kalangan.
Hootsuite memperkirakan jumlah pengguna teknologi AI di Amerika akan melebihi 100 juta pada tahun 2024. Pada tahun 2025, platform manajemen informasi media sosial itu memperkirakan lebih dari setengah warga Amerika usia 12 hingga 44 akan menggunakan AI generatif. AI bisa didapati hampir setiap saat, dari penggunaan smartphone dengan teknologi facial recognition hingga pengecekan tata bahasa dalam tulisan. Namun, teknologi yang dikembangkan dengan tujuan mempermudah hidup manusia tersebut masih menimbulkan pandangan yang berbeda ketika diterapkan dalam dunia pendidikan. Wan Agus membutuhkan AI karena terkait profesinya sebagai teknisi piranti lunak atau software engineer. AI, kata Wan Agus, mempermudah riset untuk pekerjaan dan di luar pekerjaan, seperti mencari tahu tentang satu produk sebelum membelinya atau merencanakan liburan keluarga. Ia mengajarkan kedua anaknya cara menggunakan AI dalam membantu menemukan solusi secara efisien tanpa curang. Bagi anak pertamanya yang kuliah di tingkat 2, fungsi AI lebih sebagai asisten riset yang membantu mengumpulkan informasi, namun selanjutnya analisa dan penyatuan data dilakukan sendiri. Bagi anaknya yang kelas 2 SMP, penggunaan AI masih pada tahap game dan hiburan, yang diharapkan kelak dapat mendidiknya untuk menggunakan teknologi tersebut.
Orang tua mesti mulai membiasakan anak belajar pakai itu. Lalu ntar di masa depan juga kelihatan sih bakal banyak juga anak-anak itu belajar tutoringnya dari AI juga gitu. Jadi kayaknya efektif banget, at least for where it is right now.
Moza Pramita adalah partnership consultant yang berbasis di Jakarta. Walaupun jarang menggunakan AI secara pribadi, lingkungan kerjanya menggunakan teknologi tersebut untuk kebutuhan klien dan pengembangan branding. Namun ibu dari dua anak kelas 11 dan kuliah tingkat 2 ini membatasi penggunaan AI agar lingkungan kerjanya tidak sekedar copy-paste dari AI.
Justru kami nih orang tua Gen X banyak belajar dari anak-anak yang jauh lebih maju untuk urusan tersebut. Dan mereka malah cerita sendiri gitu, akan kena getahnya kalau dalam mengerjakan tugas, tugas mereka itu benar-benar ketahuan copy paste gitu. Atau cuma nyari di AI ya, karena para pengajarnya juga sekarang udah sangat jeli ya gitu.
Pemerhati komunikasi dan budaya digital Firman Kurniawan mengatakan bahwa pada zaman sekarang banyak sekali ditawarkan berbagai aplikasi teknologi berbasis AI. Hampir seluruhnya tersedia dengan murah, bahkan gratis.
Dosen Universitas Indonesia ini mengatakan bahwa AI sangat bermanfaat dalam dunia pendidikan. Namun demikian, Firman menjelaskan bahwa kenyamanan yang terbawa oleh teknologi berbasis AI membuat para peserta didik terbuai.
Ini sungguh pisau bermata dua. Manfaat yang diberikan artificial intelligence harus ditukar dengan kurang berfungsinya perangkat berpikir manusia. Dalam jangka panjang, ketergantungan pada AI justru menghasilkan disfungsi kognisi.
Firman menyimpulkan bahwa AI dalam dunia pendidikan perlu disikapi dengan bijaksana. Jangan dilarang, namun juga jangan bergantung sepenuhnya. Aryono Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia.
Kota Knoxville di negara bagian Tennessee tengah berupaya menghentikan kekerasan dengan senjata api lewat sebuah program bertajuk Turn Up Knox. Berikut selengkapnya.
Knoxville telah menjadi salah satu dari semakin banyak kota di Amerika Serikat yang bekerja sama dengan para peneliti untuk mengembangkan sebuah rencana yang berbasis bukti guna menghentikan kekerasan senjata api. Ini adalah inti dari upaya kota Knoxville untuk mengikuti pedoman berbasis sains dalam memerangi lonjakan penembakan. Penilaian dari hasil penelitian mulai menyimpulkan bahwa terdapat cukup bukti untuk menyatakan intervensi kesehatan masyarakat mana yang dapat mencegah penembakan, mana yang tidak, dan mana yang memerlukan studi lebih lanjut. Pendanaan untuk penelitian kekerasan senjata api tetap menjadi sebagian kecil dari dana yang dibelanjakan untuk penyebab utama kematian lainnya. Turn Up Knox, program yang baru berusia 1 tahun, bekerja untuk membimbing anak-anak, sekaligus meredakan situasi yang dapat meningkat menjadi kekerasan di bagian timur Knoxville. Denzel Grant, direktur eksekutif untuk Turn Up Knox, mengatakan,
"When you're dealing with a close to 50% poverty rate in a black community, in a community that only makes up less than 10% of its entire population, you can't find no other cities like that in America."
Katanya, mereka menghadapi tingkat kemiskinan yang hampir mencapai 50% di komunitas kulit hitam, sebuah komunitas yang hanya berjumlah kurang dari 10% dari seluruh jumlah populasi. Anda tidak dapat menemukan kota lain seperti itu di Amerika. Pejabat kota telah meningkatkan program musim panas untuk remaja yang melayani ratusan anak. Namun mereka mengakui masih banyak bagian yang belum terjangkau dan Turn Up Knox memerlukan lebih banyak sumber daya dan pelatihan. Charlene Roberts yang berusia 57 tahun kehilangan 2 anaknya akibat insiden kekerasan yang melibatkan senjata api. Putrinya, Jessie, yang berusia 25 tahun, terbunuh oleh peluru nyasar pada tahun 2019 ketika ia sedang duduk di dalam mobil di sebuah restoran cepat saji yang memberikan layanan tanpa turun alias drive-thru. Sedangkan putranya, Kevin, yang berusia 33 tahun, terbunuh pada tahun 2021 akibat tertembak ketika menghadiri pesta ulang tahun. Denzel Grant mengatakan,
"I think Knoxville will be safe when our kids are safe."
Kota Knoxville akan aman kalau anak-anak mereka aman. Sayangnya saat ini mereka belum berada di titik itu. Dari Washington DC, VOA.
In case you missed it,
permasalahan terkait dengan kekerasan seksual yang dialami oleh laki-laki ini banyak yang kurang dilaporkan.
Di negara saya, di Amerika, agama itu lebih pribadi.
Papua dibiarkan saja terus berkonflik karena di situ ada proses bisnis besar.
Pejabat publik itu harusnya bisa dikritik. Gitu. Nah, yang aneh kan pejabat publik adalah mengadukan seolah-olah pencemaran nama baik.
In case you missed it, mengupas topik hangat yang mungkin Anda lewatkan. Setiap Jumat di siaran VOA This Morning dan podcast In Case You Missed It.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono, produser Bani Rahayu dan teknisi Rob McLean. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Dan ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Follow juga media sosial VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram.